šodien pārsvarā uzstājās mūsu advokāti. Rītdien būs turpinājums, tad arī pēc kāda laika būs tiesas lēmums attiecībā uz diviem jautājumiem, kas šobrīd tiek skatīti. Tātad viens jautājums par to, vai tomēr kuģim senatoru bija licence un vai Norvēģijas likumdošana nav diskriminējoša attiecībā uz citu valstu kuģiem, sakarā tieši ar krabi zveju. Un otrs jautājums par to, vai krabas tiek uzskatītas par sēdošu sugu vai tomēr nesēdošu sugu. Manuprāt, krabis nevar tikt uzskatīts par sēdošu sugu, tāpēc, ka viņš ir ļoti aktīvs, viņš pārvietojas, viņš migrē. Un tas vienkārši nozīmē to, ka viņš nekādā gadījumā nevar būt pieskaitāms pie šelfa resursiem. Tādiem resursiem, kas visu savu dzīves laiku pavada tajā pašā vietā. Tie ir divi pamata jautājumi, kas šobrīd tiek skatīti. Trešais jautājums, ko mēs arī gribējām, lai augstākā tiesa izskatītu, bet ar nodomu tas jautājums tika atlikts. Tas ir jautājums par to, vai Svalbāras līgums, kurš tika parakstīts 1920. Gadā Parīzē, vai šī līguma darbības telpas nedzās arī tik tālu kā 200 jūdzes no Svalbāras krastiem, jo ir Norvēģijas viedoklis, kas uzskata, ka tas līgums tik tālu nesniedzās, un ir pārējo pasaules valsts viedoklis, ka tas līgums tomēr sniedzās.